Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Česká republika po odhalení účasti ruských špionů na výbuchu ve Vrběticích pořád čeká na jasnou podporu svých západních spojenců.
A my jsme si dnes do studia pozvali místopředsedu ODS, europoslance a bývalého vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondru.
Probrali jsme s ním to, zda si vláda o podporu jasně a dobře řekla, kde případně udělala chybu a také to, jaké kroky můžeme čekat v příštích dnech a týdnech.
Vondra byl k vládě kritický, řekl, že o podporu si vláda jasně neřekla a neměla ani připravenou komunikační strategii toho, jak situaci vysvětlit spojencům. A jasně prohlásil, že pokud žádná reakce typu vyhoštění ruských diplomatů od našich spojenců nepřijde, pak to bude znamenat fatální selhání vlády.
A mimochodem úsměvné bylo, jak Vondra reagoval na údajnou krycí cestu Jana Hamáčka do Moskvy. Prohlásil, že verzi vicepremiéra vůbec nevěří a zní jako z Cimrmanů.
Poslechněte si rozhovor, budeme se těšit na vaši reakci na něj.
A mým dnešním hostem je europoslanec, bývalý ministr obrany a také bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti, dnes místopředseda Občanské demokratické strany Alexandr Vondra. Dobrý den, pane poslanče.
Hezký dobrý den přeji.
Pane poslanče, lídři Evropského parlamentu dnes vyzvali unijní země ke společné reakci na kauzu Vrbětic. Jak velký je podle vás tohleto úspěch, že se podařilo dosáhnout té společné výzvy?
No tak je to, myslím, fajn. My jsme na tom včera celý den pracovali. Musím říct, tedy tentokrát opravdu čeští europoslanci napříč politickým spektrem, asi s výjimkou SPD tedy a komunistů, a společně Dita Charanzová s ANO, Tomáš Dechovský z KDU a prostě další stopáci, my ODSka jsme na tom dělali a vlastně jsme jaksi korigovali to, co nedokázal Jan Hamáček to pondělí na schůzce ministrů zahraničních věcí, kde si bohužel jasně a zřetelně neřekl o tu společnou koordinovanou akci. My víme, máme plénum příští týden v Evropském parlamentu, ale nechtěli jsme čekat, tak jsme to udělali cestou šéfů politických frakcí, vlastně těch 5 největších frakcí v Evropském parlamentu, s výjimkou ID samozřejmě. A považuji to za docela silný politický signál. Je to, samozřejmě je to jenom deklarace šéfů těch frakcí, nic jiného, ale ta výzva členským státům k té společné akci, tu je, myslím, velmi silná a nelze ji bagatelizovat.
A jste tedy si mimochodem jistý tím, že Jan Hamáček to jasně neřekl na tom pondělním jednání ministrů zahraničních věcí, protože on vysvětloval veřejnosti, že došlo jenom k nedorozumění, zveřejňoval to, co řekl na jednání ministrů a tvrdí, že už v pondělí si o to jasně řekl.
Tak ano, já jsem si to studoval a kdybych měl na vybranou mezi Borelem a Hamáčkem, tak budu věřit Hamáčkovi, protože Borel jako šéf té unijní eurodiplomacie je tragéd. Mimochodem, on se v lednu vydával vlastně na podobnou cestu do Moskvy jako Jan Hamáček, také zoufale nepřipravenou. Sergej Lavrov si tam z něj udělal kašpárka, a vlastně skoro 100 europoslanců, včetně mě, ho za to vyzývalo k rezignaci. Takže já o něm jako iluzí moc nemám, ale tím, jak Jan Hamáček vlastně bránil ten svůj postup a zveřejnil to, co tam říkal, no tak to bylo takový jako ani tak, jako bylo to, vlastně jim dával na vybranou, jestli tu solidaritu projevit nějakými slovy, anebo nějakou akcí, a mezi slovem a činem bych řekl, je opravdu zásadní rozdíl. Ta krásná slova jsou nám pak platná jako mrtvému zimník, že jo? Protože vlastně to je situace, kdy my tady hrajeme s Ruskem nějaký pokr, který nesmíme prohrát, ale máme v rukou jenom omezené karty a v tomto, jak si potřebujeme, aby to zabolelo i tu druhou stranu, tak potřebujeme samozřejmě své spojence.
A když říkáte, že Jan Hamáček si o to teda neřekl úplně jasně, o tu jednoznačnou podporu, o konkrétní kroky, které by nás podpořily od evropských spojenců, co Andrej Babiš? Řekl si jednoznačně o podporu našich spojenců v Evropě?
Tak ta otázka, kterou kladete, je samozřejmě na místě. Já si myslím, že by nebylo fér, aby tohle celé padalo jenom na Jana Hamáčka. Jo. Vlastně Británie byla ve stejné situaci před těmi lety, když vlastně se pokusila GRU otrávit Salisbury Sergeje Skripala, dokonce tam umřela jedna civilistka při té akci, britská občanka. Tak Velká Británie, přestože to bylo 2 roky po referendu o Brexitu, čili bylo jasné, že z Unie odcházejí, tak Tereza Mayová, premiérka tehdy, neváhala vlastně nasadit veškeré síly, nažhavit telefony a jasně a razantně požádat Unii o koordinovanou společnou akci v podobě toho vyhošťování. I my jsme se jí tehdy účastnili konkrétním vyhoštěním několika ruských diplomatů a to zdůrazňuji, že Velká Británie je násobně větší země, která má sama velké nástroje k tomu, aby to Rusko zabolelo jenom namátkou prostě londýnská city, kde běžně obchodují ruští oligarchové, mnozí z nich tam mají i domicil, tak je v tomhletom daleko silnější pozici než my. A přesto ona neváhla tohle udělat. A tady my máme problém, že nás reprezentují lidé na těch nejvyšších místech. Prezidentem počínaje z premiéra až po vlastně ty klíčové ministry, kteří dneska vlastně neudávají tón a směr té Evropě, natož ve světě jsou pasivní, váhají. Konec konců dneska víme, že ty informace měly už týdny dopředu, ale neučinili vůbec nic pro to, aby se na takovou situaci připravili. Třeba připravili, rozumíte, fajly, kde budou informovat spojence v momentě, kdy to vychází vlastně na té tiskovce najevo. Oni ani dokonce to nepřipravili pro českou veřejnost. Jo.
A co měl podle vás Andrej Babiš udělat? Co by měly být kroky premiéra v takhle zásadní situaci, kdy ví, že potřebuje na svoji stranu získat západní spojence, ať v Evropské unii, tak i jinde? Jak to mělo vypadat?
No, tak mělo to vypadat tak, že když se to dozvěděl, což dneska se zjišťuje, že to bylo někdy koncem března nebo začátkem dubna, tak za A měl rozdat úkoly tak, aby byly připravené informační soubory, kterými budeme i s fotodokumentací, budeme informovat spojence dopředu, připravíme i nějaký soubor informací, který pak bude informovat českou veřejnost. Že oni se teprve v pondělí, 2 dny po té tiskovce, sešli na vládě a začali teprve diskutovat, co zveřejnit můžou a co zveřejnit kvůli tomu, že součást živých schvastků nemůžou. To je jeden krok. Druhý krok měl nažavit telefony a volat svým kolegům v zahraničí, těm relevantním, a informovat je o tom, co tady to se zjistilo, kdy s tím prostě půjdeme ven a že prosíme dopředu o to, aby se za nás postavili.
A víte mimochodem, že se tohle to nestalo? Jestli jste třeba měl příležitost zeptat se nějakých kolegů, těch, se kterými jste byl v kontaktu, ještě jako vicepremiér, kontaktu máte určitě celou řadu po celé Evropě. Tak jestli jste se na to ptal, nebo se to k vám nějak doneslo?
Já jsem opoziční politik, jsem europoslanec, nedostávám ty tajné informace a vlastně vycházím jenom z toho, co buď píšete vy novináři, anebo co se tak jako dozvím někde v kuloárech. V kuloárech jsem třeba slyšel, že v pátek, to znamená den před tou tiskovou konferencí, oni zoufale scháněli telefon na ministra zahraničí Spojených států Blinkena, protože ho chtěli asi informovat. Tak takhle bych to nechal u tohohle.
A když se možná vrátím k té reakci zemí z Evropské unie, členských zemí, Co čekáte, nebo co máme čekat pro příští dny? Ta reakce zatím byla velmi, velmi pozvolná, řekla bych. Možná to vycházelo tedy i z toho, jak k celé komunikaci přistoupila vláda Andreje Babiše, jak k tomu přistoupil Jan Hamáček, ale co je ještě šance, že by se mohlo změnit v těch následujících dnech a týdnech? Jakou reakci bychom ještě mohli od spojenců očekávat, případně, pokud je přesvědčíme?
Řekněme si k tomu dvě věci. Za prvé, dejme jí nějaký čas. Jo. Když česká vláda promarnila několik týdnů, no tak my nemůžeme očekávat, že oni budou schopni jako jednat plnohodnotně v řádu dnů nebo hodin dokonce. To dejme jim nějaký čas. Každopádně, když byla v Británii v této situaci, jak jsem jako už upozornil, tak také s nějakým časovým odstupem, ale ne příliš velkým, došlo ke dvou věcím. Jednak vyhošťování diplomatů a jednak přijetí určitých sankcí společných. Takže co jako by se mělo udělat, myslím, napovídá tady ten precedent z té minulosti. Druhá věc je ta, že vlastně nám se ten svět teď zúžil, jako bych řekl, hodně na tu vrbětickou tragédii a málo jakoby máme tendenci přirozeně a logicky vnímat ten okolní kontext, a to je to, že ostatní vidí i osud Alexeje Navalného v ruském vězení a obavy o jeho život. Jiní zase, bych řekl, velmi zbečlivě sledují to mohutné shromažďování ruských ozbrojených sil podél ukrajinské hranice, zároveň tu stoupající nervozitu na samotné Ukrajině. Čili těch věcí je víc. Já si myslím, třeba i Evropský parlament, až se příští týden vlastně sejde na tom plénu a bude přijímat rezoluci, tak Vrbětice tam nepochybně budou. To my se zase postaráme, ale nebude to jenom o Vrběticích, že? Bude to o celém tomhletom kontextu. Takže je to jistý kontext, který na jedné straně jakoby nám nahrává, to znamená to, co my tady přinášíme, tuhle tu informaci, tak jenom zapadá do nějaký širší mozaiky. Není to prostě osamělý, ojedinělý incident, který by si tady Češi nějak jako vycucali z prstu. Z druhé strany my musíme být připraveni na to, že ti ostatní to vnímají z toho širšího hlediska a z těch širších souvislostí. No.
A když jste zmínil právě tenhle ten širší kontext, který je samozřejmě úplně zásadní a který se na mezinárodním poli rozebírá popravdě řečeno víc než kauza Vrbětic a zapojení ruských agentů do výbuchu muničního skladu. Navíc k tomu ještě přistupují ty okolnosti, že ty vztahy jsou vyhrocené delší dobu, už několik týdnů, několik měsíců. V minulých týdnech jsme viděli vyhošťování diplomatů ze Spojených států, ze Slovenska, z Polska, z celé řady dalších zemí. Dá se říct, že bude selhání české vlády, pokud žádná přímá reakce v podobě vyhošťování diplomatů nebo uvalování sankcí kvůli vrbětické kauze nebude? A nebo to vlastně ani nejde čekat? Nebo to bude tak, jak jste řekl, že to bude prostě balík důvodů, kvůli kterým třeba přijde nějaká reakce?
No ne, pokud by mezi těmi opatřeními a kroky nebylo něco, co by, řekněme, nám jakoby zlepšovalo tu pozici ve vztahu k Rusku, tak je to fatální selhání české vlády, o tom nebudíš jako pochyb.
To znamená, pokud jednoznačně nepřijde nějaké další solidární vyhoštění ruských diplomatů z nějakých našich spojeneckých zemí, tak je to selhání české diplomacie.
Přesně tak, protože konec konců, řekněme, že i k tomu vlastně mohou si ty státy najít i další důvody, než jsou jenom Vrbětice, a mohou to učinit.
A když bych vás poprosila o váš diplomatický odhad, od kterých států lze čekat, řekněme, nejsolidárnější reakce v tomto slova smyslu, tak které by to byly? Jsou to státy ve střední Evropě, jsou to pobaltské státy, nebo je to Velká Británie, nebo od koho bychom měli, nebo je nejpravděpodobnější, že by nějaká reakce přijít měla a mohla?
No tak já, když jsem to včera ku příkladu přednášel na té naší frakci, tak první, kdo mě podpořil, byli Poláci. Jo? Ku příkladu Španělé nebo Italové mlčeli. Pak to podpořili jakoby hlasováním, ale nikoli verbálně. Čili my z tohohle vidíme jednoznačně, že Evropa vlastně nemá úplně jako jednotný postoj k Rusku. Jsou tam prostě země v té frontové linii, baltské státy, Polsko, Rumunsko, Švédsko, bych řekl, Finsko, které to cítí jako vlastně pro ně to není poprvé, co jsou konfrontováni s takovou situací a vědí, jak na to reagovat. Pak jsou země, které mají veliké zájmy v Rusku ekonomické, příkladně Německo, že, které je třeba pod velkým tlakem kvůli Nord Streamu, ale zatím nikdy nepovolilo, nepodvolilo se tomu tlaku a v tom Nord Streamu pokračovalo. Pak jsou země, které si snaží hrát jako velkou hru, typově Francie, kde osciluje mezi nějakou realpolitikou a snahou zároveň ty vztahy třeba i někdy zlepšit. Macron o tom několikrát mluvil. No a pak jsou země, které jsou geograficky hodně vzdálené, tak to jako nevnímají jako bezprostřední hrozbu, typově Španělsko, svým způsobem Itálie. Jo, čili je tady široké spektrum pohledů na to a najít v tom jako jednotu není vůbec jednoduché. No, pak jako zcela stranou dneska stojí jako vlastně Spojené státy, do jisté míry je Velká Británie, která má teda ty, body, ty vztahy s Ruskem velmi špatné, historicky teď v posledních 5 let. A pak jsou Američané. No. A ty, že jo, Biden začal velmi rázně, Putin je zabiják, že jo, a podobně. Já jsem si sám kladl, jestli to je jako nejlepší začátek takticky. Udělali nějaké opatření, vyhostili 10 diplomatů, zpřísnili sankce, ale já jsem to tak jako vnímal, že to bylo do jisté míry čeno spíš jako domácímu publiku, aby prostě Biden dal najevo, že není prostě měkýš na rozdíl od Donalda Trumpa. Z druhé strany to samozřejmě Rusko jaksi pobídlo k tomu, že testuje to americké jako odhodlání. Že jo? To je jeden z výkladových verzí i toho dění podél ukrajinsko-ruské hranice. Vždycky si Rusové a Číňani podobně testují prostě nového amerického prezidenta, protože znovu, jedna věc jsou ta ostrá slova, ale druhá věc je nějaké odhodlání jednat a konat. Že jo? A v tom světě těch sociálních sítí vlastně jako ti politici i tady doma jsou tlačeni k těm ostrým slovům. Jo? Je to jako závod, kdo má víc lajků, ale vlastně v té reálné politice pak jsou daleko důležitější než ty slova jsou důležitější, ty činy, kterými jsou jaksi podepřeny. Tady bylo to krásné vyjádření ten více než 100 lety Theodora Roosevelta, že jo, bývalého prezidenta v Bílém domě. Mluv tiše, ale v ruce drž pořádnou hůl. A jaksi bohužel je to často dneska v té světové politice na západě přesně naopak.
Když to vrátím do té české politiky a na úroveň české diplomacie, nakolik nám v celé téhle té situaci a v situaci, kdy skutečně hledáme podporu spojenců, protože ji potřebujeme a zřejmě potřebovat budeme, nakolik nám ubližují dlouhodobě pro ruské postoje prezidenta Miloše Zemana?
No tak je to samozřejmě věc, která vyvolává velké otázky na západě. Že to často...
V jakém slova smyslu?
No tak jsme tázáni, tak kde stojíte vlastně? Jste s Ruskem, s Čínou, anebo jste s náma? Jo, to je otázka, kterou mnoho českých diplomatů tu a tam dostane, pokud se náhodou dostane jako náš stát vůbec jako do hledáčku nějaké pozornosti. Že jo? Uvědomme si, že jinak my jsme tak jako celkem braní jako vyřešená věc, jo? Ale tu a tam tohle to samozřejmě zaznívá, takže... Jako výsledek je ten, že vlastně ty zahraniční aktivity Pražského radu v posledních letech byly fakticky omezeny jenom na ty kontakty s Pekingem a s Moskvou. Na západ prakticky asi žádný větší kontakt nepamatuji.
A mimochodem, když bych ještě jenom na okraj k celé té kauze a tomu, co jsme sledovali v posledních dnech a hodinách, věříte Janu Hamáčkovi verzi o tom, že jeho cesta do Moskvy pro vakcínu Sputnik V měla být diplomaticko-spravodajská zástěrka pro to, abychom mohli začít vyhošťovat ruské diplomaty z našeho území?
No, tak já když jsem to slyšel, tak jsem se tak trochu smál, jako... Kdyby to bylo z nějaké hry Jary Cimrmana, já myslím, že o tom snad nevěří ani on sám.
A ještě možná na závěr stručně trochu z jiného soudku domácí politiku, pane Vondro. Zajímá mě. Vaše Občanská demokratická strana minulý týden vyzvala vládu k tomu, aby požádala v Poslanecké sněmovně o důvěru. Řekla, že důvěru nebo podporu ve sněmovně ztratila změnou politického postoje komunistů. Mezitím se samozřejmě stalo několik zásadních převratů na české politické scéně, jak jsme bohužel v poslední době zvyklí. Ale zajímá mě váš názor. Vy jste zažil to, že opozice svrhla kabinet Občanské demokratické strany v březnu 2009 uprostřed předsednictví Evropské radě nebo Evropské unii. Jak se dneska díváte na tuhle výzvu vaší vlastní politické strany? Jste pro?
No tak my jsme té výzvě tehdy čelili asi šestkrát, pětkrát nebo šestkrát, co si pamatuju.
A pak to nečekaně vyšlo. Ano.
Oni to tak vždycky používali tak jako i součást nějaké kampaně, kdy se tam jako ty jednotliví jejich stínoví ministři producírovali, aby grilovali ty reálné ministry a pak jim to najednou vyšlo v momentě, kdy neměli plán B. Že jo? To jako je samozřejmě ukázka toho, jak by to nemělo být, ale tady my jsme zatím jako tohle tu pravidelnou dávku nedávali, že jo, tak oni měli celkem spolehlivou podporu komunistů. Teď komunisté jim tu podporu vypověděli. Mimochodem jeden z důvodů, podle mého soudu, proč se čekalo s tou tiskovou konferencí těch několik týdnů a rostla ta nervozita uvnitř vlády, bylo také, že oni možná nechtěli odpálit ten granát před sjezdem komunistů. To se nikde jako nepsalo, ale možná to tam fakt hrálo roli, jo.
No ale k tomu vašemu návrhu.
A teď jako ale vidíme, jak vlastně ta vláda, i když tu důvěru ještě jako měla, vlastně jak jednala tak, že to vlastně ohrožovalo skutečně naše vitální bezpečnostní zájmy i v zahraničí. Jo. Tedy myslím si, ta vláda tu důvěru dneska nemá. Když s tím nepřijdeme my, přijdou s tím stejně někdo jiný, SPD nebo další. A
no dobře, ale
prostě my nemůžeme v této situaci prostě odejít z místnosti nebo dokonce jako tu vládu podpořit, to prostě v žádném případě. Je to příležitost, když my jsme dali vládě šanci, ať přijde sama, tuhle šanci má, a když nepřijde, tak já jsem pevně přesvědčen, že s tím máme přijít my a během toho samozřejmě představit, jaký bude plán.
No ale to mě zajímá. Vy jste sám zmínil, že opozice, když svrhla vládu v roce 2009, neměla plán B. Ale zajímá mě, jestli vy ho máte. Jestli ho máte tak reálný, abyste ho dokázali prosadit. Jestli by se situace nedostala do rukou prezidenta Miloše Zemana, což tedy mimochodem byla věc, před kterou samotná vaše strana ještě nedávno varovala a proč to dělat nechtěla. Tak jestli vy byste měli plán B, který byste ale uměli také prosadit.
Ne, tak to je samozřejmě na nás, abychom řekli, co budeme dělat, my to řekneme. Ale to ještě v této fázi nejsme zatím. Teď mi skutečně běží ta lhůta, kdy jsme řekli, jak si o to vláda řekne sama.
A pak budete mít jednoznačný plán B, který budete mít ve svých rukou.
Nepochybně řekneme, jaký je náš plán B, ale teď je skutečně na tahu vláda. To tady musí být elementární pořádek. No a pak ta druhá věc, argument, že bude mít všechny trumfy v rukou Miloš Zeman, ty už má teď. Je to úplně jedno. Tohle je jeho vláda.
To byl ale váš argument dlouhou dobu, myslím jako ODS.
On celou dobu drží a jestli tam bude tato vláda nebo nějaká jiná, já myslím, že jakákoliv dneska jiná lepší než tato.
A ten konkrétní plán B, ten řeknete v momentě, kdyby došlo právě na to, že byste vyvolali hlasování o nedůvěře vládě. Tam byste to jasně řekli.
Teď jsou na řadě oni. Nikoliv my.
Říká můj dnešní host, kterým byl europoslanec za Občanskou demokratickou stranu, také místopředseda ODS, Saša Alexandr Vondra. Díky za to, že jste byl naším hostem.
Díky za to, Sašu, mějte se hezky a nashledanou s pánem Bohem.
To bylo vše z dnešního podcastu Ptám se já. Jsem ráda, že nás posloucháte a budu ráda, když nás budete poslouchat i dál. Na Seznam zprávách nebo ve svých podcastových aplikacích. Hodnoťte nás, pište nám, jsme rádi za všechnu zpětnou vazbu. Díky za pozornost a těším se zase příště. Na viděnou a naslyšenou.